Бишкекте саат кечки 10:00, ОБД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 24 август жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Өкмөт Канадалык Центера компаниясы менен былтыр кабыл алынган экологиялык стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароонун мөөнөтүн 2 ноябрга чейин узартты. Башкы прокуратура маркум кесиптешибиз Уланбек Игитбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндөгү фактылар боюнча кылмыш ишин 22 июнда козгогону 2 айдан кийин гана маалым болду.
Проверка инициировать этип прокуратура города. Ошолорду карап анан иш козголгон да, 22 июнда козголгон. Интернет статьяны алышып, булар ошонун негизинде текшерүү жүргүзүшкөн да.
Москва биржасында бейшембиде 1.69 доллар чейин чыгып барып, кайра бир аз ылдыйлады. Бул жагдай кыргыз мигранттарына дагы таасир этип атабы? Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Рахмат Элиза Кушува, кечиңиз менен. Бишкекте 42 киши тамакка уланды. Республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасына бүгүн тамакка уланган 42 адам келип түшкөн. Бул тууралуу Азаттык оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев билдирди. Анын айтымында улангандардын абалы оор эмес. Биринчи жардам берилгенден кийин 40 киши үйүнө жиберилди. 2 киши ооруканага жаткырылган.
Бизге кайрылгандардын саны 42 болгон. Алардын ичинен экөө биздин ооруканага жатты. Бирөөсү чыгып кетти азыр. Ал эмнеден улангандар? Анткени алар ар кандай тамактарды жешкен, алар боюнча тиги санитардын службасы изилдеп атат.
Деди Алиев 24KG агенттигинин медициналык мекемелердеги булактарына шилтеме жасап кабарлаганына караганда, соңку массалык улануу фактысы АКМ мейманканасында орун алган. А быйыл Кыргызстанда адамдардын коомдук тамактануу жайларында массалык улануу фактысы кеминде 3 рет катталган. Жээнбеков арал корун реформалоого чакырды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков мындай чакырыкты бүгүн Түркмөнстандагы саммитте жасады.
2016 жылы Кыргызстан Республика
2016 жылы Кыргызстан аралды сактоо боюнча корун ишине катышууну токтоткон. Бул анын терең реформа зарылдыгына байланыштуу эле. Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамлекет башчылары 2009 жылы корунун структурасын, келишимдин укуктук базасын жакшыртуу жөнүндө чечим кабыл алган. Бирок мекке каршы биз бул маселеде жылышты байкаган жокпуз. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасы суу энергетика чөйрөсү боюнча баардык макулдашуу келишимдерин аткарууда, деди Жээнбеков. Аралды сактоо боюнча корунун ишмердигинде суунун ирригациядан бөлөк максатта анын ичинен энергия иштеп чыгуу үчүн колдонуу эске алынбай калгандыгын белгилеп, корду реформалоо боюнча Кыргызстандын 6 сунушун дагы жарыялады. Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн президенттери бүгүн саммитке Түркмөнстандын Каспий жээгиндеги Аваза туристтик жайында чогулушту. Борбор Азия мамлекеттери аралды сактоо боюнча корду 93 жылы негиздешкен. Анын максаты Арал деңизинин бассейндеги социалдык, экономикалык жана экологиялык абалды жакшыртуу болгон. Түркмөнстан бул корго 2017-2019 жылдар үчүн төрагалык кылууда. Арал боюнча буга чейинки акыркы саммит 2009 жылы Алматыда өткөн. Кошмо Штаттардын түндүк агым 2 боюнча тынчтануусунун Европа үчүн стратегиялык дагы мааниси бар. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бул тууралуу бүгүн Киевтеги басма сөз жыйында билдирди. Менимче, президент Трамп түндүк агым боюнча камтамасыз айтканда баса белгилеген жагдайлардын бири анын бүткүл Европа үчүн экономикалык гана мааниси эмес. Бул Орусиядан мунай менен газга кыйла деңгээлде көз каранды болуунун экономикалык эмес стратегиялык мааниси жөнүндө, деди Болтон. АКШ президенти Трамп өткөн айда Брюссельдеги сапары учурунда түндүк агым 2 долбоорун кескин сынга алып, Германия орус газынын барымтасында калганына жана жаңы газ куурунун курулушу муну дагы күчөтөрүнө токтолгон. Бул арада немис канцлери Ангела Меркель бүгүн Грузия борбору Тбилисиде сүйлөгөн учурунда жаңы газ куура аларды энергия жагынан Москвага көз каранды кылат деген нарастоолорду четке какты. Түндүк агым 2 Орусиянын газын Украина менен Польшаны айланып өтүп, Балтика деңизинин түбү аркылуу Германиянын түндүк чыгыш жээгине алып келет жана Москва Берлинге түз сатыла турган көгүлтүр оттун көлөмүн азыркыдан 2 эсеге чейин көбөйтө турган долбоор. Еврошаркеттин айрым мамлекеттер жана Вашингтон бул долбоор Москванын Батыш Европага таасирин күчөтөт деп санашкандыктан анын ишке ашырылуусуна каршы чыгып жүрүшөт. Бишкекте экотех инспекциянын мурдагы басма сөз катчысы коррупцияга аралаштырылган кызматташтарын атады. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын басма сөз катчылык кызматына алынган Анара Мамбеталиева Facebookтагы баракчасында видео аркылуу бүгүн президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды.
3 адамдын атын атап кетүүгө бүгүн бел байладым. Алар мамлекеттик инспекциянын статс катчысы Асылбеков Талайс кадр бөлүмүн жетектеген Керимкулов Самат, ошондой эле финансы каражат башкармалыгынын жетекчиси Жумашева Гүлкайыр. Дал ушул адамдар Мамлекет тех инспекциянын ичиндеги мамлекетке таандык акчалардын бардыгын туура эмес нукка пайдаланып жаткандыгы тууралуу бир гана мен эмес, менин артымдагы инспекторлор дагы көп болуп келет.
Деген Мамбеталиева Эко тех инспекциянын ичиндеги коррупциялык көрүнүштөргө каршы чыккан үчүн аны жетекчилик беренин негизинен иштен алып салгандыгын 23 августта азаттыкка билдирген. Ал эми Мамеко тех инспекциянын директордун милдетин убактылуу аткаруучу Расул Артыкбаев Мамбеталиева мамлекет кызматкер болуп туруп пикетке чыккан үчүн жумуштан алынгандыгын айткан эле. Мамбеталиева видео кайрылуусунда аттарын атаганы мекемедеги кызматкерлерден комментарий алууга азырынча мүмкүнчүлүк болгон жок. Кыргызстан Азияда алгачкы алтын медалга ээ болду. Индонезияда өтүп жаткан Жайка Азия оюндарында джиу-джитсу боюнча мелдештин финалында кыргызстандык спортчу Төрөкан Багынбай уулу Бириккен Араб Эмираттарынан келген атаандашын 2-0 эсебинде жеңип алтын байге утту. Бул Кыргызстандын быйылкы Азия оюндарындагы алгачкы алтын медалы.
Бул жеңишимди салым аярмайм жана өзүмдүн ата энеме, туугандарыма, досторума, жалпы кыргыз элине аярмайм бул жеңишимди
деди спортчунун өзү мелдештен кийин. Буга чейин Кыргызстандын спортчулары 4 күмүш, 5 коло байге алышкан алгачкы алтын натыясында медаль алган. Мамлекеттер арасынан Кыргызстан 21-орундан бүгүн 17-орунга көтөрүлдү. 18 августта башталган 18-ci Жайка Азия оюндары 2-сентябрга чейин уланат. Ага Кыргызстандан спорттун 28 түрү боюнча 150 адам барган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит оркемей биресе күгүнүн абарайы. 25 августта Сокольный Нарын облустарынын кээ бир райондорунда чүй талаас Ош Жалал Абад Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Дыйканчылык аймактарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус ысыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30, ал эми Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен аймагында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градуска чейин жылайт. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус ысык болот. 25 августта Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 28-30 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстандын өкмөтү Канадалык Центера компаниясы менен былтыр кабыл алынган экологиялык стратегиялык келишимдин шарттарын кайра каруунун мөөнөтүн 2 айга, тагыраагы 2 ноябрга чейин узартты. Өкмөт бул тууралуу расмий комментарий бере элек. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилиги макулдашуунун шарттарын кайра каруу эмнеге кечин деп жатканы боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандын өкмөтү быйыл июнь айында былтыр 2017-жылдын 11-сентябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков кол койгон экологиялык стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароо ниети бар экенин жарыялаган болчу. Аталган документке ылайык Сентера жылдык экологиялык төлөмдүн өлчөмүн 310 миң доллардан 3 миллион долларга чейин көтөрүп, жаратылышты коргоо фондуна 50 миллион доллар, онкологиялык борборго 10 миллион доллар которгон эле. Ошондой эле казылган кенди толтуруу коруна жыл сайын 6 миллион доллардан которуу жагы макулдашылган. Кыргызстандын өкмөтү анын ордуна Сентерага койгон экологиялык доодон баш тартмак. Кийинки келген Абылгазиевдин өкмөтү Сентера менен сүйлөшүүлөрдө кандай жыйынтыкка келгени эмнигиче белгисиз. Өкмөт учурда аталган макулдашуунун шарттарын кайра кароо мөөнөтү эмнеге узартылып жатканы боюнча дагы түшүндүрмө берген жок. Парламенттин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабеков болсо, өкмөттүн кум төр боюнча позициясы такталбай жатканын сынга алып, аны көз карандап алгы кеп деген жагдайларга токтолду.
Мурунку бийликте эле шылтап эле чыга берген тиги Атамбаевдин убагында чоң мода болбоду. Өзлөрүнүн убагында өзгөртсө болот муну. Анын үстүнө бир нерсени унутпаш керек, Кумтур деген Кыргызстан территориясында турат. Эл аралык соттагы Кыргызстандын мыйзамына жараша чечим кабылбат. Анан Кыргызстан мыйзамы биринчи очередте иштеш керек. Азыркы өкмөтүн дагы бул маселе боюнча мен чабалдыгы деп эсептейм. Бюджетти толтура албай шайы кетип атышат. Ошол эле маалда бюджетти толтура турган тармакты улам жылдыра бергени кызыкчылыктарбы деп ойлоп кетесиз.
Былтыр кабыл алынган макулдашууга ылайык тараптар соттук териштирүүгө баруудан баш тартып, Кумтөрдүн топ менеджерлерине коюлган чектөөлөр алынып салынган. Ошондой эле андай 2009-жылдагы келишим толугу менен күчүндө калары макулдашылган. Ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков стратегиялык деп аталган ал келишимди улуттук кызыкчылыкка төп келген документ катары баалаган эле. Бирок парламенттин айрым депутаттары аны чыккынчылык катары кабыл алып, документ парламентте талкууланбай кабыл алынганын сындап чыгышкан. Сапар Исаков премьер-министрликтен кеткен соң ал документти кайрадан карап чыгуу маселеси көтөрүлгөн. Бирок андан бери бир топ убакыт өтсө дагы жылыш болбогонун айткан Кубанычбек Исабеков парламент менен өкмөт чечкиндүү кадамдарга бара албай жатканын мисал келтирди.
Мына өткөн парламент кыйкырымыш болду дагы бир тыйын пайда алып келген жок. Баягы элдин башына айлантыш үчүн анча мынча кыйкырык болуп койду, болгон ошол. Мен кумтор боюнча чеке жылытаарлык кийинки өкмөттөрдүн бир ишин көрө алган жок.
Бирок парламенттин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабековдун мындай пикирине азыркы учурдагы жогорку кеңештин бир катар депутаттары макул эмес. Анткени мына ошол Исабеков парламентте депутат болуп отурганда 2009-жылы кабыл алынган макулдашууда кумтор долбоору боюнча Кыргызстандын ичинде соттошуу укугу жокко чыгарылып калган жагдайды эстешти. Жогорку кеңештин депутаты Максат Сабиров сындаганды мыкты билген менен өлкөдөгү көп саясатчыларда иш жүзүндө натыйжалуу аракет болбой келгенин жана азыр деле мына ошондой абал өкүм сүрүп жатканын кошумчалады.
Баары тең эле ошол жерде депутат болуп отуру да, эмне чечкен жок эч. Анан жөнүндө мындай сүйлөй бергенде кыйкырып өкүрө бергенде болмок. Ошол айткан кишинин баары чечкен. Кумтор боюнча турабы, кумтор боюнча жанагы балдарыбыз эмне болду, азыр камалып жашык болуп чыкпай отурушат, элди интрига кылуу иш. Мынакей мамлекеттик деңгээлде чечүүчү нерселерди мамлекеттик деңгээлде чечилиш керек. Аны бир депутат же бир эки депутаттын чече турган нерсеси эмес. Биз мынакей кен байлыктар боюнча мыйзамды чыгарып бердик. Кумтор боюнча баягы жогорку кеңештен комиссия түшүп берип, чет элден эмелерди тартып, алар өзлөрүнүн жыйынтыгын берип, ошонун баары болгон да. Анан эми ошонун баары турганда эле мына өкмөт чечим кабыл алыш керек. Же мындай кылышыбыз керек, же мындай.
Кумтор алтын кени Кыргызстандагы эң чоң алтын казуучу компаниялардын бири болуп саналат. Аны 25 жылдан бери канадалык Centerra Gold компаниясы иштетип келе жатат. Андагы Кыргызстандын үлүшү башында 67% түзүп, андан кийин 15% чейин түшүп, кийин 33% кайра көтөрүлүп, учурда кайра 26% түзүп калды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Москва биржасында бейшембиде 1 доллар 69 рубльге чыгып, кайра аз мазылдайлады. Бул рубльдин 2016 жылдын апрелинен берки эң арзандаган учуру, ал эми евро болсо 80 рубльге чамалап турат. Бул жагдай кыргыз мигранттарына дагы таасир этип атабы? Али Токтокунов айрымдардан сурады.
Рубль АКШ Орусияга санкцияларын дагы күчөтөт деген күтүүлөрдөн улам кунун жоготууда. Сом менен рубльдин баасы азыр дээрлик теңелип, атургай Кыргызстандагы айрым банктарда сом 1-2 тыйынга күчтүүрөөк болуп кеткенин дагы көрүп жатам. Ушул тапта Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттарга бул кандай таасир этип жатканын сурап кайрылганда, Москвада дүкөн иштеткен Шамзура Мамырова мындай деди.
Прям серьёзный кризис как бы не чувствуется пока, да? Орустар үчүнчү, а кыргыздарга да, кыргыздарга чувствуется, потому что 19 күнү акча жөнөттүм мен, 19 август күнү 20,000 рубль салганда аякта 20,000 эле болуп калып атат да.
Кыргызстандык мигранттар үнөмдөп баштадыңарбы силер?
Үнөмдөгөн аракет кылып атабыз эми. Азыр кандай болот, келечек доллар дагы мындан да өсө бере турган болсо, рубль түшө бере турган болсо үнөмдөш керек.
4 жыл мурдагы кризис, аны коштогон санкциялардан кийин Орусия батыштан келчү көп товарларды чектегени белгилүү, анын ичинде азык түлүктөрдү дагы. Ордуна болсо ата мекендик товарлар сатылып жатат. Ошол себептүү жергилик элге курстагы айырма анчейин сезилбеди, дейт дагы бир мекендешибиз Максат Андашев.
Чындап айтканда мага мисалы сезилген жок. Акчаны көп деле салбайм Кыргызстангачы.
Ички базардагы мисалы азык түлүк баалары жана башка өзгөргөн жокпу?
Баалар жок, өзгөргөн жок негизи. Анткени мен жашаган жакта Домодедовский рынок бар, ошол жака барганда баалар жакшы эле. Мисалы картошканы 30 рубльдан алса болот, баклажанды ошол 30-40 алса болот, помидорду 60-70 алса болот.
Бул мурдагы эле баада, э?
Мурдагыдай эле баада, э.
Ал эми жүк ташуу менен алектенген Толкунбай Ахматов ушундай боло берсе башка өлкөлөрдү караштырабызбы деп ойлонуп жаткан чагы.
Кыргыздардын көбү 1,5 миллиондой менимче го орус жарандыгын алган да. А орустар менен Кореянын баягы визасыз каттам болгон үчүн алар көбүнчө ушул Кореяга иштегени барышып атат. Кореяда баарын эле киргизбейт экен, бирок мен билгеним, менин тааныштарымдан көп эле ошол Кореяга барып 1 жыл, 1.5 жыл, 2 жыл иштеп келишип атат да. Бизди бир эле кармаган нерсе тил маселеси болуп атат, болбосо көп эле менимче кетсе керек эле дейм да.
Орусиядагы турак жай имараттарга электр жабдууларын саткан компанияда менеджер болуп иштеген Гүлшайыр Отунчиева курстагы айырма карапайым элге сезилбегени менен ишкердик үчүн өзгөчө чет өлкөлөр менен иштешкендер үчүн абдан эле сезилип жатканын жана сезилерин айтып берди.
Азыр Европадан оборудование сатып алышыбыз керек да, чоң чоң оборудование. Алар эми миллиондогон көлөмдө сатып алынат да, эми ошол минимум эле 3 рубль 4 рубль менен разница менен эсептегенде бул чоң суммаларга алып келет да. Ошол себептен бул россиялык компанияларга дагы терс таасирин тийгизет. Биринчиден прибылдын маанисин азайтат, экинчиден бул эффект азыр жаңы башталып келаткан толкундун башы да, анан бул жылдын аягына чейин ошол толкундун аягы келет да. Ушул курсовой разницадан оборудование өтө кымбат болуп себестоимостьтен да ашып кетсе, же корейский же китайский производителдерге мүмкүн да. Бул вариант дайыма каралып турат да,
деди Гүлшайыр Отунчиева. Жергиликтүү экономисттер жакынкы айларда рубль басым астында болоорун, наркы көтөрүлүп мурдагы калыбына түшүшү кыйын экенин айтып жатышат. Саясий өңүттөгү санкциялардын экономикасына тийгизген таасирин азайтыш үчүн орус бийлиги дүйнөлүк акча доллардан баш тартуу керек деген мурдатан эле белгилеп келген. Орусиянын энергетика министри Александр Новак Түркия жана Иран менен улуттук акчада соода кылууну караштырып жатышканын айтты. Бул эки өлкө дагы АКШнын санкцияларынан кийин азыр акчаларынын куну кетип, экономикалык жактан жабыркап турган учуру.
Алия Токтоконов баяндап берди. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Арал корун реформалоого чакырды. Ал бул тууралуу бүгүн Түркмөнстандагы саммитте билдирди. 1-май райондук соту Борбордун мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасынын мөөнөтүн узартууну карап, аны 28-сентябрга чейин камакта калтырды. Италия евробиримдикке жылдык төлөмдү берүүдөн баш тартаарын эскертүүдө. Италия мындай кадамга Брюссель качкындарды тең бөлүштүрүү маселесин чечпесе бараарын билдирди. Кыргызстан Азиядада алгачкы алтын медалга ээ болду. Индонезияда өтүп жаткан Жайка Азия оюндарында жиу-житсу боюнча мелдештин финалында кыргызстандык спортчу Төрөган Багынбай уулу Бириккен Араб Эмиратынан келген атаандашын 2-0 эсебинде жеңип алтын байге утту. Ушул жана башка кабарлар менен толугураак биздин сайттан таанышсаңыз болот. Орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуя аласыз. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Башкы прокуратура маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндөгү фактылар боюнча кылмыш ишин 22-июнда козгогону 2 айдан кийин гана маалым болду. Буга чейин башкы прокуратура кылмыш иши козголгондугу тууралуу маалыматты ачыктабай келген. Бул жагдай азаттыктын жетекчилиги журналист көз жумгандан кийин гана расмий түрдө кат менен кайрылып, көзөмөл органнын реакциясын талап кылганда гана ачыкка чыгып жатат. Касым Рахманкулов теманы улантат.
Маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин Бишкек шаарынын көрүстөндөгү коррупция тууралуу иликтөөсү ушул жылдын 30-майында жарыяланып, ЛТР коомдук телеканалынан көрсөтүлгөн. Андан кийин Бишкектин түштүк батыш көрүстөндүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасов жана ошол эле көрүстөндүн кызматкери Алихан Алиев Эгизбаевди иликтөөсү үчүн сотко бергени кесиптешибиз каза болгондон кийин гана июль айында белгилүү болгон. 22-июлда журналист көз жумгандан кийин азаттыктын жетекчилиги иликтөөдө баяндалып көрсөтүлгөн коррупция фактыларына көңүл бурууну өтүнүп, башкы прокуратурага кат жолдогон. 23-августта редакцияга кат жүзүндө келген көзөмөл органынын жообунда башкы прокуратура аталган фактылар боюнча кылмыш ишин мындан 2 ай мурун эле кесиптешибиздин көзү тирүү кезинде 22-июнда козгогону жазылган. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Наргиза Кубатованын айтымында кылмыш иши Бишкек шаардык прокуратуранын өзүнүн демилгеси менен козголгон.
Интернет статья чыгыптыр да, бир информагентствалары ТВКсы мы распечатали, биздин пресс-служба. Анан мы направили в прокуратуру города для организации проверки, текшерили деп. Анан булар проверка инициировать этип прокуратура города. Ошолорду карап, анан иш козголгон да, 22-июнда козголгон. Интернет статьяны алышып, булар ошонун негизинде текшерүү жүргүзүшкөн да. Анан ошонун текшерүүнүн негизинде анан иш козголгон да.
Анткени менен козголгон кылмыш иш тууралуу бир да басылма жазып чыккан эмес. Маркум журналист өзү да бул тууралуу кабары жок болчу. Коомчулукта кызуу талкууга алынган жана резонанс жараткан иликтөөдөгү фактылар боюнча козголгон кылмыш иши тууралуу маалымат 2 ай өткөн соң гана ачыкка чыгып жатканы тууралуу айрым эксперттердин пикирине кызыктык. Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев мындай көрүнүштү ишчилик деген прокурордун ишке болгон көңүл кош мамилеси менен түшүндүрсө болот деген ой Азаттыкка билдирди.
Балким ошону карап аткан жооптуу кызматкерлердин көз карашы боюнча бул резонан суу эмес деген жыйынтыкка келип мындай кош көңүлүрөөк мамиле кылып коюш мүмкүн да. Кичине барып иликтеп коюш керек, иликтеп официалдуу түрдө жанагындай сиз айткан баягы бүдөнүп ой туудуруп аткан моменттерге көңүл буруп тергөөчүгө кезигип эмне үчүн маалымат берген эмессиңер 2 ай мурун иш козголгондугу тууралуу ушундай суроолорду берсеңер алар жанагы өзүлөрүнүн иш кагаздары менен тааныштырып берет да маалымат. Анан бир жиптин учу чыга баштайт да, анан акырын акырын чоюп байкап көрсөңөр жанагы бүдөнүп туудуруп аткан ар кандай суроолорго жооп таап алсак болот.
Мыйзамдарга ылайык башкы прокуратура мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыгын козгогон окуя орун алса өзү кылмыш ишин демилге алат. Бирок кадр тартыштыгынан улам башкы прокуратуранын адистери массалык маалымат каражаттарына жарык көргөн макалалардын баарын окуп мониторинг кылууга жетишпейт. Медиа эксперт юрист Акмат Алагушевтин оюнда мыйзамдагы норма кагаз жүзүндө гана кала берүүдө.
Процессуалдык кодексте бар да, колго да основание деген. Анан массалык маалымат каражатта айтылган нерсе да ал дагы повод депчи. Ошол, бирок ал чынын айтканда эми баягы толтура нерселер жазылат да. Анын баарын кантип текшерет? Бул чынын айтканда мындай да укуктук норма, бирок баягы аны баягы аткарыш үчүн баягы толук аткарыш үчүн баягы шарт жок. Бул жазылып калган, а бирок аны бүт баарын эми толтура кезип, толтура айтылат да. Аны бирөө мониторинг этип аны баягы эч кандай баягы кажет жок да.
Азаттыкка келген катта козголгон кылмыш иш экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматынын Бишкек шаардык башкармалыгына ошол эле күнү өткөрүлүп берилгени жазылган. Аталган кызматтын маалымат өкүлү учурда тергөө амалдары жүрүп жатканын билдирди. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Кеч Азаттыкты улантабыз. Бейшебай Усубалиев психологиялык прозанын адам сезиминин тээ-тереңде катылган сырларын көркөм иликтөөгө кызыктар жазуучу. Бул жаатта анын ийгиликтүү чыккан чыгармалары бир топ. Каармандын аракет кыймылына караганда анын ички дүйнөсүн бүй кылган сезим толгоолорун ачыкка чыгаруу кыргыз адабияты жетиштүү көркөм тажрыйба топтогондон кийин гана пайда болгон көрүнүш. Китептекчи берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы Бейшебай Усубалиевтин кызык аңгемесине арналмакчы. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Бейшебай Усубалиев илим менен көркөм чыгармачылыкты ир шыркак ала жүргөн сүрөткер. Анын илимий изилдөөлөрү асыресе кыргыз лексикологиясынын омоктуу маселелерин козгогон эмгектери, анан да кыргыз тилчилери тууралуу жазгандары жалаң илимпоздорду эмес, жаамы окурман журтун кызыктырып келатат. Ал эми көркөм чыгармачылыкка келсек, бул жаатта да Усубалиевдин ийгиликтери арбын. Жазуучунун каламдаштары тууралуу эскерүүлөрү да кызыгуу менен окулат. Деңки сал кайсы жанрга кайрылбасын, андан өзүнө гана таандык өзгөчөлүгүн, сүрөткерлик кылдат туюмун байкоого болот. Ушаулай белгилей кетчү дагы бир жагдай, Бейшебай Усубалиев көркөм чыгармачылыкта негизинен аңгеме менен повесть жанрларынын ички мүмкүнчүлүктөрүн кеңири ачууга ык коюп, азырынча ири эпикалык жанрга тап кое элек. Сүрөткер чыгармасындагы ар бир деталга, психологиялык кырдаалга атайын басым жасап, сюжеттик чечилишти адаттан тыш бүтүрүүнү жакшы көрөт. Мындай өзгөчөлүктү кызык аңгемесинен да баамдоого болот. Чыгармадагы окуялар облустук гезит иштеген жаш журналистин айылдык суугатчы жөнүндө жазып келген очеркинин айланасына топтолгон. Гезиттин редактору очеркти комедия, олуттуу окуяны күлкүгө айланткан жеңил желпи бир нерсе катары эсептеп, материалды кайрадан оңдоп жазып келүүгө берет. Бирок жазганынан кынтык таба албаган жаш журналист кол жазмасына кол тийгизбей, кайра эле редакторго алып келет. Кызыктын баары ушунда. Алгач редактордун жүйөсү туурадай, тажрыйбасыз кабарчы чын эле көзүнө көрүнгөнү тизмектеп, чын эле комедия жазып келгенби дегендей ой келиш ыктымал. Анткен менен жаш кабарчынын текстине кол тийгизбей, кандай жазылса ошондой редакторуна алып келиши мындай көктүктүн артында олуттуу дегидей себеби бардыгын камкуулап турат. Көнүмүштүн күйүүсүнөн чыга албай калган редакторго жаш кабарчынын адаттан тыш очерки комедия катары сезилиши толук ыктымал.
Билбесең, редактор алдындагы барактарды ар жылдырды. Ал өзүнүн очерк экенин билип, Жыргалбаев түшүндүм дегендей башын ийкеди. Билбесең, деди кайра очеркти алып барактай. Мына бул комедия үчүн чакырттым. Комедия? Жыргалбаев чочуп кетти. Кандайча? Ова комедия. Редактордун өнүккө кер тарта баштады. Мына иштегениңе жарым жылдан ашты. Көнө турган деле болуп калдың. Баягың баягы. Чогулуш жөнүндө информация жазып келдесе, олчо айтып 40 беттик роман жазып келдиң. Анда жаңы келди. Гезитке көнө элек дедик. Эми карачы, очерк жазып келдесе, комедия жазыпсың. Бул кандайча? Жыргалбаев ызаланды. Очеркте эле турбайбы? Ова, очеркте эле турат. Редактор кагазды башындагы очерк деген сөздү калеми менен нукуп койду. А баягычы? Деди кагазды силкилдетип. Бүт комедия. Темасын эле окучу, окусаң, Жыргалбаевдин алдына жылдырды. Кызык, деди Жыргалбаев көңүлсүз. Карачы, ушуда очерк банан. Редактор суроолу карады. Болуп тур, темасын өзгөртүп коюу колдон келет дечи. А калганын кантип өзгөртөбүз? Башынан аягына чейин комедия, болгондо да жылангач комедия. Демиккендей токтоп калды да кайра оолукту. Ие айланайын, саа кетменин, чочколорун эмне кереги бар? Анда да аялды эмне үчүн очеркке кошосуң? Анын төрөгөн төрөбөгөн очеркке кандай тейшеси бар дейм да? Ылгап алыш керек, көрүнгөндө эле жаза бербей. Ылгагам, деди Жыргалбаев бурк этип. Ылгаганың ушубу? Кетмен, чочконун эти, аял, ал төрөдү же төрөй элегиби? Чыдай албай колун силкилдете. Ой, эмгек адамынын жүзү көрүнбөй жатпайбы? Өзүнчө сүйлөнө баштады. Анын ордуна кайдагы бир өлүмдү жазып, кишинин көңүлүн чөгөрүп, туулган киши өлөт, муну баары эле билет да. Эмгек алдыңкысын жаз десе, эски көз караштагы бирөөнү даңктап, ага суктанып, Жыргалбаевке карап. Жок дегенде баланча айда алган милдеттенмесин түкүнчө аткарды деп койсо болбойбу я? Шылдыраган суу менен толтура салбай. Не айтарын билбей токтоп калды. Жыргалбаев да үндөбөдү. Редактор чарчагандай очеркти Жыргалбаевке жылдырды да, оңдоп эртең алып кел, деди жумшак. Гезиттин стилин түшүнүш керек.
Редактор социалисттик замандын эмгек алтынкысы делген көкүрөгү орден медалдарга толгон адамдар тууралуу коёндой окшош. Биринен экинчиси айырмаланбаган көнүмүш материалды жаш кабарчыдан талап кылууда. Бул жагынан алганда социалисттик замандагы эмгек адамынын реалдуу турмуштан ат чабым алыс, жалган пафос, жасалма маалыматтарга ашык калган очеркке салыштырмалуу жаш журналист Жыргалбаевдин болгонун болгондой жазып келген чыгармасы чынын деле комедия. Гезит талабын билбеген кабарчы эми жазгандарын кайрадан оңдоп, башкача жазып келиши керек. Жыргалбаев редакциянын күнүмдүк жумушунан тажап, күжүлдөп жүрүп турган чоң турмуш тууралуу жазгысы келип, айылга барууну өзү суранган. Колхоз конторасынан жалгыз бригадирди гана таап, ал Шарше деген иштемчил киши бардыгын айтып, облустан келген кабарчыны талаадагы суугатчыга жөнөтөт. Талаага барууну да Жыргалбаев өзү каалаган. Болбосо бригадир суугатчынын аялын конторго чакыртып, ошондон сурап калганын өзү айтып бермек болгондо көчөлгөн кабарчы талаага келип отурбайбы. Мына эми эн талаада экөө. Капс келген кабарчыдан суугатчы сүрдөп, суугатчыдан эмне сурашты билбей журналист пушайман. Жыргалбаев суугатчыдан канча жылдан бери иштерин сураса, ал кетмени экөө канча экенин деле унутуп калышканын, жешилген кетменди илгери петка деген орус жасап бергенин айтып отурбайбы. Анан да кабарчынын суроолорун карабайсызбы?
Кара жумуш менен эле кел атасызбы? Өмүр бою суу сагардыңызбы? Жок, толуп жатат. Чөп чап дейт, чөп чабам. Кой куутка дейт, барам. Туутка айдайт, жөнөйм. Дагы толуп жатат. Тажабайсызбы? Эмнеден? Ошолорданчы? Шарше жооп таппады, күлүп койду. Кара жумуш менен эле кел атам деңизчи? Деди Жыргалбаев кайра. Анан эмне кылам? Же мээ болбосо? Кандай мээ? Чоң болуш үчүн мээ керек да.
Ошентип кабарчынын көнүмүш суроолору түгөнүп, сөз суугатчынын үй бүлөсүнө өтөт. Алдындагы жаш баланын турмуштан тумсак, экен токон суроолорунан тажаган суугатчы кыйладан бери ичин ачыштырып келаткан ачуу чындыкты алдыга жаят. 6 балалуу болгондон кийин аялы төрөбөй калганын, келин кыздары менен жарышкысы келбегенин айтып, эми балдарынын маселеси менен жашап калганын билдирет. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү жазуучу Бейшибай Усубалиевдин кызык аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дарыга азаттык чекет орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. 24 август күнгө жума, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта ушул айдын башында АКШнын Пенсильвания штатында католик чиркөөсүндөгү сексуалдык зомбулуктар боюнча атайын иликтөөнүн жыйынтыгы жарыяланды. Биз жана дин берүүсүндө католик чиркөөсү бул кинелерге кандай жооп берет, эмне себептен католик динаячылар мындай кылмышка барууда деген суроолорго жооп издедик.
Динаячыларыбыздын өздөрүнүн напсисин ээрчип жанагындай жаман жолго түшүүсү, педофилияга байланыштуу ызычуулар чиркөөнүн кадыр баркынын азайышына жол ачып койду.
Ал эми элдик экономика берүүсүндө бүгүн Грузия, Өзбекстан жана Кыргызстандагы салык жүгүн салыштырып, салык саясатына сирип салабыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза Кушуба, кечиңиз менен. Бишкекте 42 киши тамакка уланды. Республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасына бүгүн тамакка уланган 42 адам келип түшкөн. Бул тууралуу Азаттык оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев билдирди. Анын айтымында улангандардын абалы оор эмес, биринчи жардам берилгенден кийин 40 киши үйүнө жиберилди, 2 гана киши ооруканага жаткырылган.
Бизге кайрылгандардын саны 42 болгон, алардын ичинен экөөбүз ооруканага жатты, бирөөсү чыгып кетти. Азыр ал эмнеден улангандар, анткени алар ар кандай тамактарды жешкен, алар боюнча тиги санитардын службасы изилдеп атат.
Деди Алиев 24KG агенттигинин медициналык мекемелердеги булактарына шилтеме жасап кабарлаганына караганда, соңку массалык улануу фактысы АКМ мейманканасында орун алган. А быйыл Кыргызстанда адамдардын коомдук тамактануу жайларында массалык улануу фактысы кеминде 3 рет катталган. Жээнбеков арал корун реформалоого чакырды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков мындай чакырыкты бүгүн Түркмөнстандагы саммитте жасады.
2016 жылы Кыргызстан Республика
2016-жылы Кыргызстан аралды сактоо боюнча корун ишине катышууну токтоткон, бул анын терең реформа залдыгына байланыштуу эле. Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамлекет башчылары 2009-жылы корунун структурасын, келишимдин укуктук базасын жакшыртуу жөнүндө чечим кабылдалган. Бирок бизге каршы биз бул маселе жылышты байкаган жокпуз. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасы суу энергетика чөйрөсү боюнча баардык макулдашуу келишимдерин аткарууда, деди Жээнбеков. Аралды сактоо боюнча корунун ишмердигинде суунун ирригациядан бөлөк максатта анын ичинен энергия иштеп чыгуу үчүн колдонуу эске алынбай калгандыгын белгилеп, корду реформалоо боюнча Кыргызстандын 6 сунушун дагы жарыялады. Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн президенттери бүгүн саммитке Түркмөнстандын Каспий жээгиндеги Аваза туристтик жайында чогулушту. Борбор Азия мамлекеттери аралды сактоо боюнча корду 93-жылы негиздешкен. Анын максаты Арал деңизинин бассейндеги социалдык, экономикалык жана экологиялык абалды жакшыртуу болгон. Түркмөнстан бул корго 2017-2019 жылдар үчүн төрагалык кылууда. Арал боюнча буга чейинки акыркы саммит 2009-жылы Алматыда өткөн. Кошмо Штаттардын түндүк агым 2 боюнча тынчтануусунун Европа үчүн стратегиялык дагы мааниси бар. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бул тууралуу бүгүн Киевтеги басма сөз жыйында билдирди.
Менимче, президент Трамп түндүк агым боюнча камтамасызды айтканда баса белгилеген жагдайлардын бири анын бүткүл Европа үчүн экономикалык гана мааниси эмес. Бул Орусиядан мунай менен газга кыйла деңгээлде көз каранды болуунун экономикалык эмес стратегиялык мааниси жөнүндө, деди Болтон. АКШ президенти Трамп өткөн айда Брюссельдеги сапар учурунда түндүк агым 2 долбоорун кескин сынга алып, Германия орус газынын барымтасында калганына жана жаңы газ куурдун курулушу муну дагы күчөтөрүнө токтолгон. Бул арада немис канцлери Ангела Меркель бүгүн Грузия борбору Тбилисиде сүйлөгөн учурунда жаңы газ куору алардын энергия жагынан Москвага көз каранды кылат деген ырастоолорду четке какты. Түндүк агым 2 Орусиянын газын Украина менен Польшаны айланып өтүп, Балтика деңизинин түбү аркылуу Германиянын түндүк чыгыш жээгине алып келет жана Москва Берлинге түз сатыла турган көгүлтүр оттун көлөмүн азыркыдан 2 эсеге чейин көбөйтө турган долбоор. Еврошаркеттин айрым мамлекеттер жана Вашингтон бул долбоор Москванын Батыш Европага таасирин күчөтөтүп санашкандыктан анын ишке ашырылуусуна каршы чыгып жүрүшөт. Бишкекте Экотех инспекциянын мурдагы басып сөз катчысы коррупцияга аралаштырылган кызматташтарын атады. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын басып сөз катчылык кызматына алынган Анара Мамбеталиева Facebook-тагы баракчасында видео аркылуу бүгүн президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды.
Үч адамдын атын атап кетүүгө бүгүн бел байладым. Алар Мамлекеттик инспекциянын статс катчысы Асылбеков Талайс кадр бөлүмүн жетектеген Керимкулов Самат, ошондой эле финансы каражат башкармалыгынын жетекчиси Жумашева Гүлкайыр. Дал ушул адамдар Мамлекеттик инспекциянын ичиндеги мамлекетке таандык акчалардын бардыгын туура эмес нукка пайдаланып жаткандыгы тууралуу бир гана мен эмес, менин артымдагы инспекторлор дагы көбү болуп келет.
Деген Мамбеталиева Экотех инспекциянын ичиндеги коррупциялык көрүнүштөргө каршы чыккан үчүн аны жетекчилик беренен негизинен иштен алып салгандыгын 23 августта Азаттыкка билдирген. Ал эми МАМ Экотех инспекциянын директордун милдетин убактылуу аткаруучу Расул Артыкбаев Мамбеталиева мамлекет кызматкер болуп туруп пикетке чыккан үчүн жумуштан алынгандыгын айткан эле. Мамбеталиева видео кайрылуусунда аттарын атаганы мекемедеги кызматкерлерден комментарий алууга азырынча мүмкүнчүлүк болгон жок. Кыргызстан Азияда алгачкы алтын медалга ээ болду. Индонезияда өтүп жаткан Жайкы Азия оюндарында джиу-джитсу боюнча мелдештин финалында кыргызстандык спортчу Төрөкан Багынбай уулу Бириккен Араб Эмираттарынан келген атаандашын 2-0 эсебинде жеңип алтын байге утту. Бул Кыргызстандын быйылкы Азия оюндарындагы алгачкы алтын медалы.
Бул жеңишимди салма аймайм жана өзүмдүн ата энеме, туугандарыма, досторума, жалпы кыргыз элине арнайм бул жеңишимди.
Деди спортчунун өзү мелдештен кийин. Буга чейин Кыргызстандын спортчулары 4 күмүш, 5 коло байге алышкан. Алгачкы алтын натыясында медаль алган мамлекеттер арасынан Кыргызстан 21-орундан бүгүн 17-орунга көтөрүлдү. 18-августта башталган 18-ci Жайкы Азия оюндары 2-сентябрга чейин уланат. Ага Кыргызстандан спорттун 28 түрү боюнча 150 адам барган.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар бардыгы биздин сайтта бар, дарыя азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Ушул айдын башында АКШнын Пенсильвания штатында католик чиркөөсүндөгү сексуалдык зомбулуктар боюнча атайын иликтөөнүн жыйынтыгы жарыяланды. Ага ылайык Пенсильвания штатындагы католик чиркөөлөрүндө 70 жылдын ичинде 300 ашуун жинаятчы миңдеген балдарга сексуалдык кыдык көрсөтүшкөн же зордукташкан деп чыкты. Кесиптешим Мамитбек Мырзабаев, католик чиркөөсү бул кинелерге кандай жооп берет, эмне себептен католик жыйынтыгчылар мындай кылмышка барууда? Кыргызстандагы католик чиркөөсү балдар менен иш алып барабы деген суроолорго жооп издеп, Сокулуктагы католик чиркөөсүнүн жетекчиси Ремигиуш Кальский менен маектешти.
Ремигиуш Мырза, мындай актуалдуу маселе боюнча биз менен маектешүүгө макул болгонуңуз үчүн сизге ыраазычылыгымды билдирем. Алгач өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, кандай кызматты аркалайсыз, кандай жумуштар менен алек болосуз?
Должность у меня состоятеля прихода в Сокулке, на самом деле.
Мен Сокулуктагы католик чиркөөсүнүн жетекчисимин. Бул жерде өзүбүздүн жамаатыбыз бар. Бишкектеги епархиябызга барып да кол кабыштырып турам. Буга кошумча оорукчан балдарды, аракечтик сыяктуу жаман адаттарга чалдыккан жарандарыбызды реабилитациялоочу борборду жетектейм. Кайрымдуулук иштерин да уюштуруп ишке ашырам. Ысык көлдөгү балдар лагерине да жоопкермин. Жыл сайын майып балдар үчүн ысык көлдө жайкы лагерлерди уюштурабыз. Мындан сырткары математика, химия, биология сыяктуу илимдер боюнча жаштарды жогорку окуу жайларга даярдоочу курстарды уюштурабыз. Кыскача айта турган болсок, Бишкектеги жана Ысык Көлдөгү социалдык жана билим берүү иш чараларынан жоопкермин. Бирок эң негизги милдетим жогоруда айтып өткөндөй Сокулуктагы католик чиркөөсүнүн
жетекчиси.
Эми негизги суроолорго өтсөк, педофилия жана балдарды зордуктоо делген нерсе католик чиркөөсүндө болуп жаткан нерсеби же мунун баары жомокпу?
На самом деле католическая церковь занимается тысячам других вопросов.
Чындыгында католик чиркөөсү миңдеген башка маселелер менен алек болот. Ишеним менен акыл эстин байланышы жашоонун маңызы сыяктуу нерселерди адам баласына жеткирүүнү максат кылат. Бирок эң өкүнүчтүүсү азыркы учурда католик чиркөөсүнүн айланасында педофилияга байланышкан ызы чуу болууда. Андан да өкүнүчтүүсү педофилияны биз чоң күнөө менен жаман нерсе деп эсептегенибиз менен бул нерсе католик чиркөөлөрүндө болууда. Мен 20 жылдан бери католик чиркөөсүндө иштейм. Буга чейин чиркөөнүн ичинде бир да жолу педофил же болбосо сексуалдык зомбулукка болгон жаранды учуратпадым. Мен андайларды жолуктурбаганы менен бул маселе боюнча көтөрүлгөн көйгөйлөрдү, атайын жасалган иликтөөлөрдү көргөндөн кийин бул нерсе бар экен деген жыйынтыкка келдим. АКШда жарыяланган отчетту жана ал отчетко жабыркагандардын саны боюнча айтылгандарды угуп аябай таң калдым. Демек чиркөө миңдеген башка маселелер менен алек болсо да, бул көйгөйгө көңүл бөлүп, муну менен күрөшү керек деп эсептеймин. Бул маселе католик чиркөөсүндө бар көйгөй. 21-чи кылымдын башында чиркөө бул маселеге көңүл бөлүп, педофил жыныатчыларга кечирим болбой турганын айта баштагандан кийин бул жаман иштердин саны бир аз азайды. Бирок акыркы жолу Америкада жарыяланган отчетту караганыбызда 80-чи жылдары бул нерсе аябай күч алганын байкоого болот. Бул нерсе аябай жаман нерсе жана биз мындай нерселер католик чиркөөсүндө болгон үчүн аябай өкүнөбүз. Бул ызы чуу чиркөөгө болгон ишенимдин азайышына алып барды жана католик динине, чиркөөнүн ишине аябай чоң терс таасирин тийгизди.
Католик чиркөөсүнө караштуу кызматкерлердин педофилияга жана сексуалдык зомбулукка аралашкан учурлары Кыргызстанда болгонбу?
Жок, Кыргызстанда мындай учурлар катталган жок. Андай нерселер бизде болбойт деп ишенем. Биздин реабилитациялык борборубузга жыл сайын миңдеген майып балдар келишет. 9 жылдан бери бул иш уланып келүүдө. Тиешелүү мамлекеттик органдардан, бизге келип дарыланып кеткен балдардан бул маселени сурап көрсөңөр болот. Милиция деген бар, балдарды коргоо уюмдары бар. 9 жылдан бери 9000 ашык бала биздин бул борбордо дарыланышты. Бирок бир да жолу педофилия боюнча даттанылган жок. Мен ал борбордун жетекчисимин. Андай нерсе болгон жок деп ишенем. Мен билбеген же укпаган учурлар болсо, алар жөнүндө эч нерсе дей албайм. Бирок менин билишимче, андай учурлар катталбады. Болсо билмекмин. Анын үстүнө чиркөөбүздү аңдып, чиркөөнүн турмушун акмалап тургандар көп эмеспи? Алар ушундай учурлар катталса, дароо эле көтөрүп чыгышмак. Педофилия деп ызы чуу чыгарышмак.
Там где был, але тоже не слышал.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыз. Бүгүн биз батыш өлкөлөрүндө, ошол эле Америка Кошмо Штаттарында католик чиркөөлөрүндө балдарга карата жасалган сексуалдык зордук-зомбулук жөнүндө маектешип жатабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Сокулуктагы католик чиркөөсүнүн жетекчиси Реми Гүшкальский болууда. Берүүнү мен Мамедбек Мырзабаев алып баруудамын. Отчеттер демекчи, католик чиркөөсү динаятчыларын сексуалдык кылмыштары боюнча өзү иликтөө жүргүзгөн учурлары болгонбу?
5-6 лет назад.
Мындан 5-6 жыл мурда биз жетекчиликтен атайын көрсөтмөлөрдү алганбыз. Ал көрсөтмөлөргө ылайык, ар бир католик дин кызматкери кандайдыр бир сексуалдык кылмышка күбө болсо же кандайдыр бир күмөндүү жагдайларды көрсө же укса, анда дароо укук коргоо органдарына кайрылуусу керек экендиги жазылган. Биздин күч органдары менен кызматташуу милдеттери жөнүндө айтылган. Чын эле биз чоң кишилердин балдарга жаман ниети менен жакындаган тийишкен учурларын көрсөк, анда дароо милицияга айтышыбыз керек. Бул католик чиркөөсү үчүн скандал, ызычуу болушу мүмкүн. Америкадагы болгон нерселер бизге сабак болду. Эч качан мындай нерсеге көз жумуп койбош керек экен. Убакыт өтүп кеткенден кийин 20-30 жылдан кийин кандайдыр бир нерсени далилдеш да кыйын болуп калат. 30 жыл мурда мындай нерселерди иликтөө кыйын болчу жана өкүнүчтүүсү епископтор педофилия боюнча айтылгандар боюнча эч нерсе кылышчу эмес. Бул маселе менен алектенишчү эмес.
Но не занимались эти епископы, как бы ничего не делали так. К сожалению.
Ооба, 2017 жылдын сентябрь айында католик чиркөөсүндөгү сексуалдык зомбулуктар менен кеч күрөшө баштаганын моюна албады беле. Бирок сурайын дегеним, католик чиркөөсүнүн педофилия менен күрөшүү боюнча атайын программасы же кандайдыр бир планы барбы?
Тоже разработана программа.
Ооба, кээ бир жол жоболор бар. Мисалы, балдар менен кандай иштөө керек экенин көрсөткөн жол жоболор. Биз эрежелерди аткарабыз деп кол коюп бергенбиз. Ал эрежелерге ылайык, мисалы, динаятчы жашы жете элек бала менен жалгыз машинада жүрө албайт. Ээн бөлмөдө жекеме-жеке кала албайт. Жеке мамиле түзө албайт. Бала менен динаятчынын жанында башка бирөө сөзсүз болуусу шарт жана динаятчы бала менен болгон аралыкты сакташ керек. Динаятчы жашы жете элек баланы кучактай албайт. Аны менен жыныстык маселелерди сүйлөшө албайт. Баланын денесине тие албайт. Кыскасы, дин кызматкерлеринен бала менен жекеме-жеке жалгыз калуусуна, күмөн жараткан жүрүм турумунда болуусуна тыюу салынат.
Папа Бенедикт 16-нын Отставкага кетишинин себеби дал ушул католик чиркөөсүндөгү педофилия ызычуусу болду деген пикирлерге эмне дейсиз? Чын эле чиркөөдөгү сексуалдык ызычуулар папанын отставкасын алып бардыбы?
Абсолютно я понятия не имею. Ну, я как бы причина.
Бул жөнүндө таптакыр маалыматым жок. Жеке оюмда папа Бенедикт 16-чы мунун айынан отставкага кеткен жок. Менинче папа ден соолугуна байланыштуу ушундай чечимди кабыл алган. Мен 2005-чы жылы аны менен жолукканмын. Ошондой эле ден соолугу начар экенин байкаганмын. Караң басып жүргөн. Так себебинде сексуалдык зомбулуктарга байланыштуу кызматтан кетти дегенге ишенбейм.
Дин таануучулардын ою боюнча католик чиркөөсүндөгү сексуалдык зомбулуктун себеби католицизмдеги целибат принциби. Башкача айтканда, католик динаятчыларынын үйлөнүүсүнө болгон тыюу салуу себеп болууда. Кошуласызбы мындай пикирге? Католик дин кызматкерлеринин үйлөнүүсүнө уруксат берүү маселени чечеби?
Я бы не связывал, потому что
Мен бул эки нерсени бири-бири менен байланыштырбайт элем. Дин кызматкерлерин арасындагы сексуалдык зомбулуктун себеби бул начар дуа, толук эмес ишеним жана чала сыйынуу. Динаятчылар өздөрүн толугу менен Кудайга арнабай, үмүтүн Кудайга байлабай жаткандыктан ушул нерсе болууда. Болбосо Кудай католик чиркөөсүндө кызмат өтөө күчүн жана мүмкүнчүлүгүн бергенден кийин целибатка чыгуу үчүн да жетиштүү күч кудуретти берет. Эгерде дин кызматкери чала ишенимге ээ болсо, чала сыйынса, анда целибат да башка нерсе да жардам бербейт. Ошол учурда жалгыз эле сексуалдык проблемалар эмес, башка көйгөйлөр да пайда болот. Башка жагынан алып караганда, целибатка тиешеси жок башка кесиптеги адамдардын арасында деле педофилдер чыгууда да. Болгону католик динаятчылар адеп акылап, уят сыйып жөнүндө айтышканы үчүн алардын арасынан чыккан педофилдерди коомчулук көбүрөөк талкуулоодо. Целибат принциби болгон протестант чиркөөлөрүндө деле педофилияны учуратууга болот.
Веры, связанные с Богом, молитвы, в основном, я думаю.
Сексуалдык зомбулукка байланыштуу болгон бул нерселер католицизмге, католик чиркөөсүнө кандай таасир этүүдө? Сиздердин жолуңуздарды жолдогон динзарлардын, чиркөөгө каттаган элдин санына таасирин тийгиздиби?
Католическая церковь считает себя...
Католик чиркөөсү өзүн акыйкатты билген, акыйкатка ээ чиркөөмүн деп эсептейт. Өзүнүн ишеним системасы, окуусу, диний баалуулуктар бар. Католицизмдин окуусунда ката бар экенин далилдеш жеңил эмес. Ошондуктан чиркөөнүн таасирин азайтыш үчүн анын кадыр баркын кетириш керек дегендер башынан эле биздин бир жыл чыгыбызды издегендер аз эмес. Ал эми динаятчыларыбыздын өздөрүнүн напсисин ээрчип жанагындай жаман жолго түшүүсү педофилияга байланыштуу ызычуулар чиркөөнүн кадыр баркынын азайышына жол ачып койду. Натыйжада азыр католик чиркөөсүнүн абалы өзүнүн окуусун жарандарга жеткирүүгө жетпей калды. Кыскасы, бул ызычуунун баары чиркөөнүн турмушуна аябай чоң таасир этти. Кыргызстанда католик чиркөөсү кичине эле жана бул жерде көп деле байкалбайт. Бирок АКШ'да жана Европа мамлекеттеринде мунун таасирин даана көрүдөмүн. Таасирдин көлөмү чоң болду жана чиркөөнүн окуусуна да тикелей таасир тийгизди.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын биз жана дин берүүсүнөн католик чиркөөсүндөгү педофилияга байланышкан ызычуулар тууралуу маекти уктуңуз. Окулуктагы католик чиркөөсүнүн жетекчиси Ремигиош Кальский экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн сатуудан алынуучу салыкты көбөйтүү демилгесине карата бизнес коомчулук каршылыгын билдирип жатат. Өкмөт муну менен бизнести ачыкка чыгарабыз деп негиздеп жатса, эксперттер бул тескерисинче ишкерлерди көмүскөгө качырарын айтышууда. Ал арада коңшу Өзбекстандын бийлиги салыктардын санын жана көлөмүн кыскартып, улуттуу салык реформасын жүргүзүү аракетинде. Айтмакчы, муну өз кезинде Грузияда далилдеген. Азаттыктын элдик экономика программасы бүгүн Грузия, Өзбекстан жана Кыргызстандагы салык жүгүн салыштырып, салык саясатына сиреп салат. Программаны экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева парат.
Өкмөт сатуудан алынуучу салыкты 2% 5% жогорулатууга ниеттенүүдө. Бул деген нак акчага сатылып алынып жаткан товар же кызматтардан 5% салык алынат дегенди түшүндүрөт. Экономика министри бул бизнестин актала эмес төлөм системасына өткөрүү аракети деп ишендирет. Анткени эсептешүүлөрүн банктык которуу аркылуу жүргүзүп, нак акча колдонбогон бизнес бул салыкты төлөбөйт. Министр Олег Панкратов өкмөттүн бул демилгесин бизнес актала эмес төлөмгө каалабагандыгын улам эле өтпөй жатат. Анткени нак акча менен иштегенде өз оборотуңду толук көрсөтпөй коюуга азгырыласың деп негиздейт. Бирок ишкерлердин актала эмес төлөмгө өтүүсүнө жеке кызыкчылыктары себеп болуп жатабы же өлкөдөгү чабал өнүккөн банк инфраструктурасыбы? Алыскы Баткен же Нарында айтпай эле Бишкекте алганда керек болсо өкмөттүк, муниципалдык ишканалардагы актала эмес төлөм системасына толук өткөн эмес. Же болсо сиз базардан товар алып жатканда банк картасы менен төлөө мүмкүнчүлүгү барбы деп суроо салат GIA Бизнес Ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темирбек Ажыкулов.
Банктардын негизги инфраструктурасы жетиштүү эмес да. Банктардын ошол эле региондордо болгон өкүлчүлүктөрү, банктардын региондордо ячейкалары деле же болбосо ошол банкоматтар болсун. Жалпысынан эле кыргыз элинин бүгүнкү күндө жарандарыбыздын канчасы, канча пайызы колунда карточкасы бар, банкта счету бар дейли да. Ошону карашыбыз керек биз бүгүнкү күндө. Ал региондор эмес, Бишкек шаарында дагы көп жерге барсаңыз, карточкаңыз менен сиз буюм ала албайсыз, сатып ала албайсыз. Бензозаправкага барып алышыңыз мүмкүн. Кафе, ресторандарга барып алышыңыз мүмкүн. И чоң-чоң соода борборуна барып эле карточканы албасаңыз башка эчтене ала албайсыз да. Ошондуктан биз унутпашыбыз керек да, бүгүнкү күндө биздин канча көпчүлүк калкыбыз деле баягы жарандарыбыз көпчүлүгү эле базардан товар алып сатып, базардан эле соода сатып кылышат. Базарда бүгүнкү күндө карточка эч ким колдонбойт.
Сатуудан алынган салык бул кайтыланма салык. Анткени ал товар же кызматты сатуунун бардык этабында алынат. Мисалы, ишкер товарын нак акчага дүңүнөн сатып жатканда бул салыкты төлөйт. Ал эми ошол эле товар чекене түрүндө жеке колго сатылып жатканда бул салык кайра кайтыланып алынат. Анын үстүнө бул салык ишкерлердин тапкан таза кирешесинен эмес, сатуудан түшкөн акчанын бардык көлөмүнөн алынат. Кезинде бул салык убактылуу деп киргизилген. 2008-жылы кыргыз өкмөтү кошумча нарк салыгын 20%-дан 12%-ка түшүрүп, анан бул бюджеттин тартыштыгына алып келет деген коркунучтан улам сатуудан алынуучу салыкты ойлоп тапкан. Өкмөттүн саясатына ылайык ал бара-бара жоюлушу керек болчу. Бирок бир өкмөт жоюлат деген салыкты экинчи өкмөт көбөйтүп жатканы мамлекеттик саясаттагы туруктуулуктун жоктугун көрсөтөт деп сөзүн улады Темирбек Ажыкулов.
2015-жылы ошол НСПнын баары жоюлат деген жазылган болчу. Бирок бүгүнкү күндө жоюлганын ордуна кайра бул көтөрүлөт деген өзүнчө бир салык болуп бизге отурукташып калды да бүгүнкү күндө. Бул менин оюмча биздин баягы туруктуулукту көрсөтпөйт. Ошон үчүн бизде бүгүнкү күндө сюрприз деп коелу. Ушундай сюрприздер келип чыгып атпайбы? Президентибиз 6 ай мурун айтып кетпеди. Бир жыл былтыр эле айткан. Туура биз Кыргызстанды ишкерлерге бейиш кылып беребиз депчи. Менин оюмча бул аябай чоң сөздөр, аябай катуу айтылган сөздөр. Биз буга ишенебиз. Ошондуктан ошол сөз айтылгандан кийин ошого жараша иш аракеттер кылыныш керек да мында. Ишкерлерге өбөл көтүрүп, ишкерлерге жол ачып бериш керек, салыгын көтөрбөй. Салыкты биз мисалы үчүн өнүккөн Европа өлкөлөрүндө болуп өнүктүк, анда 30-40%га чейин көтөрсө болот. Бирок ал жакынкы арада болчу да эмес да.
Элдик экономика уктуруусу.
Адатта салыктарды көбөйтүү процесси бизнес төлөшү керек деген лозунгдун алдында жүрөт. Азыр мына Россияда кошумча нарк салыгын 18%-дан 20%-га жогорулатуу күтүлүп жатат. Салыкты көтөрүү демилгесин кезинде орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев бизнес пенсионерлердин жашоосун жакшыртууда өзүнө экономикалык жоопкерчилик алышы керек деп түшүндүргөн. Албетте, экономиканын мыйзамдарын анча түшүнө бербеген кишиге бул өтө жагымдуу болот. Бир караганда өкмөт өз айткандай карапайым жарандардын жашоосун жакшыртууга аракет көрүп жатса, бизнес ага каршы чыгып душман болууда. Россия баштаган постсоветтик өлкөлөрдүн көбүндө бийлик эл менен бизнести атайлап бөлүп, ажырым жаратат дейт ишкер Данияр Аманалиев.
На самом деле, бизнес это есть народ. То есть народ и есть бизнес в большей степени. В любой нормальной стране
чынын айтканда, бизнес нормалдуу жүргөн өлкөлөрдө калктын басымдуу көпчүлүгү ошол бизнестин өкүлү болуп калат. Бирлери ошол бизнести жаратат, экинчилери ага иштейт, үчүнчүлөрү бизнести тейлейт, а башкасы башкарат дегендей. Андыктан бизнес тарткан чыгымдар жалпы калкка тиет.
Вовлечен в цепочку создания ценности.
Анан калса, кандай гана салык болбосун, соңунда келип аны сиз экөөбүз төлөйбүз. Анткени бизнес товар өндүрүү же кызмат көрсөтүүдө тарткан чыгымдарынын баарын ошол эле салыктарды дагы товардын жана кызматтын наркына кошот. Соңунда баа кымбаттайт. Демек, кошумча нарк салыгы болобу же башка салык болобу, аны көбөйтүү менен өкмөт пенсионерлердин жашоосун жакшыртпайт, тескерисинче оорлотот.
Дүйнөдө муну эсептей турган индикаторлор бар. Мисалы, бир бөлкө нанды алып, анын баасынын канча пайызы салыктарга кеткенин эсептесе болот. Айталы, нандын баасы 20 сом, а эгер өлкөдө бир дагы салык жок болсо, нан 12 сом турат. Бул кандай гана салык болбосун, соңунда келип кардар төлөөрүн көрсөтөт. Албетте, бизнес дагы жабыр тартат. Анткени товардын баасы кымбаттаса, элдер көп албай, соодасы жакшы жүрбөй калат. Соңунда баары жабыркат. А мамлекет болсо чиновниктердин армиясын багууга кеткен чыгымдарын кыскартуунун ордуна ансыз деле кагышып калган бизнести уй саагандай эле кылат.
Коровы еще чуть-чуть молока, хотя уже кровь идет.
Үчүнчү жагдай, салык жүгү оорлогон сайын ишкерлер көмүскөө качат. Демек бул келип чогултулган салыктардын көлөмүн көбөйтмөк турсун кайра азайтат. Андыктан экономика министринин сатуудан алынуучу салыкты көбөйтүү менен бизнестин ачык иштөөсүн шарт түзөбүз дегени же жаңылыштык же атайлап эле алдоо. Жөнөкөй эле бир мисал. 2008 жылы кыргыз өкмөтү кошумча нарык салыгын 20% 12% түшүргөн. Жогоруда айтылган чиновниктин логикасы боюнча салыктын казнага түшкөн көлөмү бери дегенде 8% азайып кетиши керек эле. Бирок тескерисинче бир жылдан соң эле кошумча нарык салыгын казна 1 000 000 сомго көп чогулткан. Логика эң жөнөкөй. 20% салык оор келгендиктен айрым ишкерлер көмүскөштеп, салыкты төлөөнүн ордуна салык инспекторлорунун оозун жабуу үчүн пара берип келишкен. Ал эми салык көлөмү азайган соң пара бергенге караганда салыкты төлөп коюу жеңил болуп, ишкерлер ачыкка чыккан. Бул логикага таянып кезинде Грузия салык жүгүн азайтуу менен анын көлөмүн көбөйтө алган. Грузин реформасына катышкан ошол кездеги экономика министринин орун басары Григорий Скахай.
Мы в 2006 году два налога, это подоходный налог и социальный налог вместе как бы.
2006 жылы биз киреше салыгы менен социалдык салыкты бириктирип, анын көлөмүн 37.5%дан 25%га чейин кыскартканбыз. Жана стратегияда жыл сайын кыскартып туруу каралган. Ошол менен азыр бул салыктын көлөмү 20% түзөт. Кезинде аны 15%га чейин түшүрүүнү пландаган элек. Мындай салык көлөмү ишкерлердин көбүн көмүскөдөн алып чыкты. Анткени мындай шартта ачык иштеп, салыктын баарын төлөө бизнестин өзү үчүн дагы ыңгайлуу болуп калды. Ал эми 37.5% салык дегенде бул өтө чоң сумма болчу. Ошон үчүн ишкерлер ар кандай схемаларды ойлоп таап, салыкты мамлекетке төлөгөндүн ордуна салык инспекторлоруна пара берүүнү оң көрүп келишкен. Грузиянын мисалында салык жүгүн азайтуу менен анын казнага түшкөн көлөмүн бир канча эсе көбөйтүүгө болорун далилдедик.
Упростили и уменьшили налогообложение, но увеличилось поступление в бюджет в разы.
Грузия демекчи, азыр коңшу Өзбекстанда жүрүп жаткан салык реформасы дал ошол Грузиядагы 2004-2008 жылдардагы реформага салыштырылууда. Өзбек бийлиги салыктардын санын жана көлөмүн кыскартуу менен катар салыктарды чогултуу ыкмасындагы жеңилдетүү аракетин көрүүдө. Мисалы, жалпы салык режиминин алкагында сатуудан түшкөн акчанын бардык көлөмүнөн алынуучу салык жоюлду. Бул ошол эле Кыргызстандагы сатуудан алынуучу салыктын аналогу. Кошумча нарык салыгынын көлөмүн азайтуу каралууда. Өзбекстандык экономист Юлий Усопов бул салык реформасы кичи компаниялардын ортого, орто компаниялардын ири компанияга айланып, бизнестин кеңейүүсүнө шарт түзөт деген ишенимде.
Мы начали проводить реформу, решили проводить реформу по грузинскому сценарию.
Биз 2004 жылдан тартып Грузияда жүргүзүлгөн реформалардын үлгүсү менен салык реформасын жүргүзүп жатабыз. Керек болсо биз айрым маселелерде Грузиядан дагы озуп кеттик десек болот. Биринчиден биздин салык системасындагы негизги проблема бул компаниялардын чоюусуна мотивация жол бербегендиги болгон. Себеби компаниянын обороту көбөйгөн сайын салык жүгү оорлойт. Мындан улам ишкерлер чоңойгондон качып, активдерин ар кайсыл компанияларга майдалап бөлүп иштеп келишкен. Биринчи аракеттер дал ушул салыктардын санын кыскартууда жана анын чогултуунун механизмдерин жеңилдетүүдө болууда.
Вторая проблема нашей налоговой системы заключается в том, что
экинчи чоң проблема бизнес товар же кызмат сатуу менен тапкан акчасынын жалпы көлөмүнөн салык төлөп келген. Бул өтө акыйкатсыздык. Анткени товардын баасы 100 сум болсо, андан ишкердин көргөн таза пайдасы 20 сум болушу мүмкүн. А ишкер болсо 100 сумдун баарынан салык төлөп жатат. Мына ушул салыкты жоюп, анын ордуна кошмо нарк салыгы кирип жатат. Демек эми компаниялар оборотундагы болгон акчадан эмес, товардын кошумча наркынан гана салык төлөйт. Бул кичинекей компаниялардын орто компаниялардын ири болуп чоңоюшуна шарт түзөт.
Өзбек бийлиги жүргүзүп жаткан олуттуу реформалардын дагы бири бул эмгекке салынган салык, же Кыргызстандын шарты менен айтканда социалдык төлөмдөрдү кыскартуу. Бул салык түрүн коңшу өлкө 2019 жылдын 1 январынан тарта 2 эсе кыскартат деп күтүлүүдө. Жана бул бизнестин көбүн ачыкка чыгарат, дейт Өзбекстандык экономист Юлий Усупов.
почувствуют, я думаю, сразу в значительной степени, потому что самое главное для того, что это, как это скажется, на малом бизнесе, это сокращение налогов на труд.
Менимче азыр жүрүп жаткан салык реформасынын таасирин көпчүлүк дароо эле сезет. Анткени баарына мурда эмгекке салынуучу салык, башкача айтканда социалдык салыктын көлөмү кыскарууда. Бул бүгүнкү күнгө чейин өтө оор салык жүгү болуп келген. Жана ушул салыктын айынан өлкө экономикасынын басымдуу бөлүгү көмүскөдө. Салык жүгүнүн азайышы көп компанияларды көмүскөдөн ачыкка чыгарат деп ишенип турабыз. Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, салык менен катар бажы төлөмдөрү да кыскарууда. Бул бизнестин өнүгүшү үчүн жакшы стимул.
Это очень хороший стимул для развития, в принципе, бизнеса.
Чыны менен Кыргызстандагы бизнестин көбүндөгү көмүскөгө төрткөн салык жүгү дал ушул социалдык төлөмдөр. Социалдык төлөмдөрдү кимге жана эмне үчүн төлөйбүз? Анын канча пайызы сиздин болочок пенсиялык топтом эсепке түшөт? Татыктуу карылыкка кам көрүүнүн кандай альтернативдүү жолдору бар? Бул суроолорго Азаттыктын элдик экономика рубрикасынын кийинки чыгарылышында жооп издейбиз.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын уктуңуз. Бүгүн биз салык саясатына сөйлөп салдык. Программаны даярдаган экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева.
Ушуну менен кечки берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыздар.